kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Akkuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qirxata hagayya 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiilee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Gara sitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun kibxataarraaf jenne kuno. Itoophiyaatti daayirektarri jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID kata'aan Shaan Jaans har'a magaalaa Baahir Daar daawwatanii kan jiran yoo ta'u aangoota mootummaa fi michoota naannoo sanaa wajjin wal arguuf ta'uun ibsamee jira. USAID bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti waggootii darban lama keessatti doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 30 baasuunsaa ibsamee jira. Ummata Amaaraa yeroo waa isa barbaachisaa jiru kanatti deeggarsa gochuu fi iddoo kana jirra jechuun aangawaan kun odu gabaastotaaf ibsaniiru. Guyyaa har'aas naannoo magaalaa Baahir Daar keessa kan jiru bakka dahannaa namoota jireenya isaanii irraa buqqa'anii kan daawwatan Jones dargaggoota dhalattoota boriittiin jedhan 750 ogumatti isa balaan leenjisuuf kan oolu doolaara miliyoona 8 fi konkolaataa USAID 8 immoo waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaaf kan kennamu ta'uu labsan. USAID baatii darbe keessa rakkoo caamaa Itoophiyaa mudateef kan oolu doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 88 kan kenne ta'uusaa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Paartii siyaasaa baayitoonaaf itti gaafatamaa hariiroo alaa kata'anii fi adoolessa 3 bara 2014 to'annaa jala kan oolan obbo Kibroon Barha isa harka kan jirre poolisiin federaalaa har'a mana murtiitti ibsee jira. Poolisiin Finfinnee ragaatti obbo Kibroomiin poolisii federaalaatti dabarsee kenne akka dhiyeessuuf torban darbe manni murtii kan ajaje ta'us garuu har'atuun dhiyeessin hafan. Obbo Kibroom waliin kan qabaman shakkamtoonni 20 mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee Ramaddii Aqaaqii Qaallittiitti dhiyaatanii wabiin akka ba'an adoolessa 5 bara 2014 murteeffameefii ture. Garuu wabiin itoo hin gadhiifamin dura bakka hin beekamnetti geeffaman. Maatiin shakkamtoota kanaas haga har'aatti eessa buuteen isaanii dhabamuunsaa yaaddessaa ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Muummichi ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odiingaa bayii filmaataa ifatti labsame kan dorgommii pireezidaantii biyyattii jabaa ta'een injifatamuu isaanii labse san fudhatama dhabsiisanii jiru. Odiingaan kibxata irraa televiziyoonaan ibsa kennaniin bayiin filmaata komishina filannoo Keeniyaan labsame seera qabeessa kan hin taanee fi kagatiin qabneettiin jedhan. Akka ilaalcha keenyaatti jedhan Odiingaan filatamaan seera guutee fi gati qabeessa ta'e akkasumas pireezidaantii ta'uuf kan filatame hin jiru jedhaniiru. Komishinni walamni kan filannoo fi daangaalee kan Keeniyaa wiixata kaleessaa akka labseetti Wiiliyaam Ruutoon filannoo hagayya 9 gaggeeffameen sagalee harka 50 caalaa argachuun injifachuu isaanii akkasumas Odiingaan sagalee harka 49 argachuu isaanii labsee ture. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kan injifate labsamus filannoo irratti shirri hojjetameera himannaan jedhu mana murtiitti dhiyaachuu mala. Poolisiin Keeniyaa gama kaaniin akka jedhetti reeffa aangawaa filannoo tokko magaalaa Naayiroobiin ala kan arge yoo ta'u dararaan irra ga'uusaa mallattoon agarsiisu jira jedheera. Aangawoota filmaataa irratti doorsisaa fi butiinsi dhaqqabaa akka jiru kan ibsan itti gaafatamaan komishina filannoo eessa buuteen isaanii kadhabames jiru jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa imala waraanni Afrikaa Mozambik keessaa qabuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa kennu dachaa 5 dabaluuf karoorfachuusa galmeen jaarmeecha biraa argame ibsee jira. Kunis hidatton mislama projecti gazi dosana ratti gaggefama jiru halelu sodachisa erojiranittyo tau wanya chirra argamu gamtana europa gazi rasha rattirkachu hanqisuf gargara jedame jira sababa dula warana rashan ukraine ratti gaggesitu jecha maddi energy europa katikqatu gode andara galana mozambique gama kaba kesa gaza kabarbadan tasise jira iddo sanatti kampani lembo ba akabiyoti gama dia gazi umama bifadan galan omishuf oji ijarsa gudda hundesuf karorfatani jiru kana males biyonni gama dia ibba rasha of china biyoti afrika gama kibaranga ajiran durada bachuf barbadu kunis kampanin unfa kan warana rasha wangar jedamu idatto taslaman injifanno rade debe samudaten wagata didura umnotin sa rejresi gamasi gaddisani egabani boda mozambique hidatto tagare islamic state walin hidata qabanin kuta kan gazin badate kan gama kaba biyeshe kabo degado jedamu kesatti ergabarku malama 17 kafe walwaransa rakata jirti idonsunis projecti gazi ratti hojjetan kan dollara biliyona heddu tishalagamutu gagge famajira waranne afrika gama kibbafi addattimmo humnoti rwanda erga woggadar begama sitti bobba famani as edattonni kun akkan babaldanne to accu dandaani jiru garu hali jiru ammayu rafama akate konyale heddu kesattis halellan hokkara dakkabsi santitikkan ittifufe kajiru tau galmen gamta europa kan hagayya kudambe ubachi sejira Afrika keessatti walqixxummaa hawaasaalee banaa ta'aniif demokiraasii ijaaruu akkasumas weerara dhukkuba keessaa bayyanachiisuu fi jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuun imaammata haaraa Afrikaaf qabu ta'uu bulchiinsi Baayden beeksisee jira. Ministeerri Haajaala Ameerikaa Antoonii Bilinkan dhiyeenya kana daawwannaa gaggeessaniin kaayyoo kanaa fi hariiroo haaraa Ameerikaa fi michoota 50 ol ta'an kanneen ardii Afrikaa keessaa hubachiisaniiru. Wanti caalaatti barbaannu jedhan Bilinkan michooma dhugaa Ameerikaa fi Afrikaa gidduu akka ta'e hariiroo madaalii hin eegne yookaan bu'aa irratti hirkate hin feenuu jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaanni kuleera raashaarra ugguri haaraan akka kaa'amu pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii gaafataniiru. Kanas warshaa Zaaparoojaa kan Ukireen gama kibbaa keessatti argamuu fi to'annaa raashaa jala jiru yaaddoo uumee yeroo jiruutti Zelenskiin wiixata kaleessaa galgalaa haasawaa dhageessaniin dhimmi kun fixiinsa dhaqqabsiisuu akka maluu fi biyyooti kutaa sanaa kanneen biroofis sodaa ta'uusaa akeekkachiisan. Addunyaan amma jabina qabu agarsiisuun warshaa nukuleeraa kanarratti murteessuun danda'u taanaan dhimmichi addunyaa harkaa ba'eera jechuudhaan dubbatan Zelenskiin raashaa fi Ukireen inni tokko sakaaniin naannoo warshaa nukuleeraa sanatti dhukaastee jechuun walimataa jiru. Raashaan aangawaa magaalaa Ukireen kataate Energodar keessatti muudde akka jedhanitti haleellaa Ukireen gaggeessite warshaa sana cina bu'e aangawoonni Ukireen immoo gama isaaniin. Haleellaa Ukireen gaggeessite fakkeessuuf kan haleellaa kana gaggeessu humnooti raashaati jedhu sababaan isaas jedhan nukuleerri dhala namaa irratti balaa guutummaan dhaqqabsiisu har'a ni hubannaa jedhan kanaafis akka fakkeenyaatti bara 1986 waan gaddisiisaa Chernobyl irratti dhaqqabeerraa warra hafnee jedhaniiru. Chaayinaan Taayiwaan irratti dhiibbaa gootutti fufuun akkasumas daawwannaa miseensonni koongirasa Ameerikaa walduraa duubaan Taayiwaan keessatti gaggeessaniif deebii ka ta'u namoota siyaasaa kan Taayiwaan irratti gura viizaa fi kanneen biroo kibxatarraa keessa jirti. Chaayinaan shaakala waraanaa dabalataa naannoo galaanaa fi samii Taayiwaan irratti gaggeessitee guyyaa tokko booda. Uggurri kun immoo kaa'ame Taayiwaan mootummoota biyya alaa wajjin quunnamtii yoo qabaatte kan mormitu Chaayinaan kanaafis sababaan ishee Taayiwaan kan kooti jechuudhaan dhiyeenyatti immoo humna waraanaan kan qabachuuf deemtu ta'uu beeksifte. Dubbi himaan ministirii dantaa alaa Ameerikaa Need Piraayis Waashintan keessatti oduu gabaasotaaf akka ibsanitti Chaayinaan gara jalqaba baatii kanaatti daawwannaa jillii koongirasaa Taayiwaan keessatti gaggeessame kan ilaaleen deebii barbaachisaa hin taanee fi tuttuqqaa ta'e laattee jedhaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee galatoomiit nuyi jaallannee oduudhaa fi dhaga guddoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. United States halelat iyara warana Somalia kesatti engaddara watteni loltota gare al-shababi kuda afuri ajesu ise hanga onni imotumma Somalia wala kesa Somalia kesa jiranje chula ifsani jiru halelan kuni kannanno baladawaini ratira watasifame erga garen al-shababi danga Ethiopia kesa sene halelara wate bodata usi tarkanfini halelan United States furatte kuni halela al-shababi Ethiopia ratira wate fi debi kennu akkaintane ibsamejira gabasa Mohammed Daisani Mogadisho Iraq ndese tujuben akkatanutte yesiti
halelan samiran gare hidattota islamu mal qaida walin hidata qabu al-shabab ratte fulefat dilbata darb nanu gidugale sa Somalia iran tirawata mejira angawni warana acciran kannen radio sagale america walin bilbilan dubatan halelan kun loltota al-shabab kudafur ajjesusa himaniru halelan samiran gege samekun loltota Somalia al-shabab ratte dula gege saturan degeru jech kawarani United States gege seta ulle ibsaniru Warani Somalia kajaret abiye cima gare kana kanali chattar gam kan magala maasin alattar gamuf bakka dahatasa barbade sera. Warani United States halela kanailal chise hangam mati adan kennine. Thorbandarbe walta jaja United States kan Afrika yukan Afrikom magala guddonan no hiran kan Ethiopia walin waldangesu baladwene alat halela samiran gegesu ipsejra. Afrikom kajaret Halelan qinneen sarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deggeruuf geggeessames shororkeessota al-shabaab afur ajjeeseera. Abdurrahman Sheikh Azari, daayirektar wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Moqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gaheen ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii President Joe Biden loltoota United States xiqqaa Presidentii duraanii Donald Trumpiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab
Irmaanan United States ee loltoonni ishee Soomaaliya keessatti deebi'uun qaama imaamata tarsiimoo United States ee fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliya keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi danta United States irratti halellaa ofan dhaarsisuuti.
Halellaan qilleen sarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun Pirezidaant Hassan Sheikh Mohammed Pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Nairobii keessatti argamu kan Farsite Africa Group jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Daniel Furnaad sababiin halella samiran United States geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
The timing of the American airstrikes is more likely a result of the installation of General Michael Langley as AFRICOM commander.
Yeroon halella qilleensarraan Amerikaan itti geggeessite deeggarsa Pirezidaantii Soomaaliyaaf godhamu caalaa General Michael Langley ajajaa AFRICOM ta'uurraan kan ka'e ta'uu hin oolu. Haa ta'u malee Hassan Sheikh Mahmud waliin yeroo gammachuu keessa jirra jedheen yaada. Imaammanni United States fooyya'iinsa argamsiisaa jira. General Langley mudamuu isaaniitiin imaammanni sun ifatti mul'achuusaa arguu jalqabnee jirra jedheen yaada.
Furnaad akka jedhanitti AFRICOM qiyyaafatasaa of eeggannoodhaan filachaa jiraachuusaaf kunis tarkaanfiiwwan fudhatamu siviilota irraan miidhaa geessisuuf carraan jiru xiqqoo ta'uusaaf qabeenyaa gatii guddaa qabu kan Al-Shabaab irratti fuulleffachuu isaati. Itti dabaluudhaanis Waashingtan Al-Shabaab daangaa duula saba bal'isuun Itoophiyaa dabalachuun kan isa yaaddessa ta'uu ibsaniiru garuu halellaan samiirraan Soomaaliyaa keessatti raawwatam weerara Al-Shabaab dhiyeenya kana naannoo Itoophiyaa keessa seene waliin kan wal qabatu natti hin fakkaatu jedhan.
Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Damee industirii tuurizimii si'eessuu fi teeknooloojii waliin walitti hidhuun qabeenya tuurizimii biyyattiin qabdu beeksisuu fi madda galii taasisuudhaaf hojjechaa jira jechuudhaan koomishiniin tuurizimii Oromiyaa eeree jira. tibbana magaala Finfinneetti torban tuurizimii fi teknoolojii jechuun sagantaa agarsiisa teknoolojii fi tajaajila tuurizimii walitti qabataniin dhaabbilee adda addaa qindeessee dhiyeessuu isaa dubbata komishinichi Sahaay Damxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Komishinin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torban darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin wal qabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayireektarii kominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jira kan jedhan obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Hayyoon isaadhaa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jirutti fayyadamee haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaan qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan mul'isanii jechuudha.
Sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi walitti dhamiinsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaaf nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC'ti. Dhaabbata kana keessatti hojii sertifikeeshinii fi kwaalitii bunaa irratti kan hojjetu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomersiyaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kan asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kana kana daawwachaa maala karee biizinas kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayirii yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaadudha baay'ee waan nu fayyadeef namoota argachaa jirra jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabeer ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወረቀት ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶችን ሪሳይክል ማድረግ በጣም የተወሰነውና
kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha. Itoophiyaan waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha. Harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala. Rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Naayis Innoveeshin Inkubeeshin Seentar jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kalaqa qabanii yaada isaanii qabatanii yaada isaanii sadarkaa sadiin gibbisinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeeshin goona. Inkubeeshin erga goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee fi booddee gara koomershaalaayizeeshiniitti geessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojii hojjetanii investoroota sana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geessinaa jechuudha. tolli gara 18 kan ta'an prototype sun jatani amma gara commercialization sarta commercialization zaki kan jira kasuma tolli be kiya da san jatani kani zaki kani iku kama jira
agar sisni kun qabeenya biyettin qabdu mali esatti maltu argam hala kamin wanjedu fi technology tidima bahun gumaachinni dami tourismi guddisuf qab guddada kan jiran obbo ifabas namonni omshaf tajajila isani qabatani agar sisakan ratirmatanis bu'an argatan guddada jiran
amule omshafi tajajila tourismi wal qabati kan jirani transportation hotel tourismi ورا تكنولوجي حارة حلقة حارة قبل تكنولوجي تجي من وجه القبتي سوفتويري بوكينجي سوفتويري لي عدادة دربوتا سد حلقة دي في كنيري كان خدمات توبين ايرلاينز ورا بونا ومشي فاليو سولت جي دي جابا دي تي اس بي قابولي غير غير اسكا نسبتي ماتني ومشي في تجاجي لكسان تريزم والقبتني كنن
naannoon oromiyaa bakkeewwan hawa tuurizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknoolojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamtoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniif taceenu waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. Kitaabni mata duree anaaf nuyi jedhu pirezidaantii yuunivarsiitii amboo duraanii Dr. Taaddasaa Qana'aatiin barreeffame dhiyeenya kana bahee jira. Dr. Taaddaseen kitaaba kana keessatti ijoollummaa isaaniitii irraa hanga pirezidaantii yuunivarsiitii ta'anutti akkasumas immoo muuxannoo jireenya isaanii keessa darbanii kitaaba kana keessatti akka barreessan dubbatu an keessa nuyi. Nuyi keessa immoo anatu jira jechuudhaan kan dubbatan. Naakuun Malkaatuu gabaasa kana qindeesse ittaanii isinii dhiyaata.
Kitaabni mata dureen isaa anaaf nuyi jedhu pireezidaantii duraanii yuunivarsiitii amboo Dr. Taaddasaa Qana'aan barreeffame kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7/2014 galma yuunivarsiitii amboo keessatti dubbistootaaf ifoomsame. Dr. Taaddasaan kaayyoo itti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Ani waa'ee koon barreessuu yaadee ture. Mudannoo koo keessatti garuu bakkiin itti kophaa koo dhaabbattee ana jedhu muraa sanatti ta'e. Bakka hedduun nuyi kan jedhu ture. Baay'ee bakka muraasa ana qofaa koo mudannoo kan qabu. Sunis dhugaan durumayyuu itti amanu tokko waanin ofii barreesse kanarraa akka nu baddu mataa isa jira. Kunis maali yoo jettan nuyi keessa anatu jira, ana keessa immoo nuyitu jira. Ana keessa akkamiin nuyi jirra jechuu dandeessa. Waan kana gama lamaan naaf ilaala. An akkatti hubatte tokko waan taane hunda walumaan taane waan dhabnes waan argannes waan reebamnes kan ilaalamnes walumaan taane. Kanaaf nuyi keessa anis jira jechaa kan lammataa ana nama isin fuuldura dhaabbatee dubbachaa jiru kana keessa ofittummaa irra waloo anaaf jechuu irra nuyiif jechuu qobaa fiiguu irra gamtaan dhaabbachuutu filatamaadha. Eeyyeen ana keessa nuyiitu jira. Kanaaf kitaaba kanaan anaafi nuyi jedhee moggaasa. Ani, waye mudanno ko abarres male barrefa makanan isin waye kesan dubbe. Waye mata kesani, waye saba kesani, waye biya kesani, suga oromo fi oromia dubbe.
Dr. Taddesan Anafnui walla mafingulalam nejel.
Kitabni kun ingulalam. Manni ingulal le kitaba kan. Gulalamu dabo kitaba kanaf sababa lama tuja. Tokkoffal isin hundi kesan akka kitaba kana gulaltan gulalto tatatani dubbiston hundi akka gulalto tatatan wan barbaade. Lammata sababa lammata amma isinittini gaafa dubbistan ohumaan bira geesse galgala kanaa jalqabdanii sababii kitaabni kun hin gulaalamneef akka irra geessan abdiin qaba. Nuti hundi keenya osoo nuuf mijatee mudannoo jireenya keenyaa waan muraasa barreessinee lafa keenye namoota seeraa qorataniif amma tokko karaa bananatti fakkaata. Ani kitaaba kanaan akka hubannoo kootti kaleessa maal akka turre har'a maal akka fakkaannu dhugaan ofii beeku hawaasa beeksisu yaaleera. Dhugaan immoo ilmoo waaqa. Sun immoo egeree keenyattiin akeekuuf illee akka gargaaruun hamana. Kanaaf yoo dogoggora mul'ate argitan illee ragaa qabatamaan wajjin waan sana akka waliin fooyyessinu.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayisaa Lataa kitaaba barreessuun akkuma dhala godhachuutii sababaa jedhaniif yeroo ibsan.
Yeroo tokko tokko kitaaba barreessuun akka daa'ima dahuutii akka daa'ima argachuutii jedhamee beekamu. Writing a book is like giving a birth. Maaliif laata waan jedhu oduutti deemee ilaaluun barbaadu. Keessuun tokko gaafa miituun qabu. Dhibeen hammaaf dhukkubbiin jiru ammaan booda waan kanatti hin deemu lammaffaa arraan nagaa kana keessaa baanaan yaarratti hin deemu jettee waan asheetti boonsa. Akka instant daa'imni sun argitu lubbuu uumame sun argitu dhibee fi dhukkubbii yeroo dheeraa ja'a sagal miidhisanii dura ture sun hundarraa fatti. Yeroo muraasaan booda tokko dabalachuun koo naaf gadi jiru dhufa jechuudha. Akkuma kana barreessaan tokkos aarsaa fi dadhabbii adeemsa kitaaba barreessuu keessatti isa moodatu abdii waan yaada dhugoomsuu fi galmaan gahuu irratti irraanfatee barreeffamni isaa xumuruuf akka ifaatu beekama. Dr. Taddeenis kitaaba isaa kana dhugoomsuuf yeroo isaa yeroo maatii isaa miira isaa sammuu isaa aarsaa akka taasise tilmaamuun ulfaataa hin ta'u. Garuu immoo abdii qabaachuudhaan kitaabichi gara xumuraa akka ga'u taasisee jira jedhee amana.
Haati warraa Dr. Taddese Aaddee Boontuu Nagaraa haala kamiin akka isaan deeggaraa turan ni dubbatu.
Barreessa egaa guyyaa har'aatiin ga'e galata Rabbi. Arraa ifoomsuudhaan ga'eera baay'ee gammadeera. Egaa haati warraa abbaa warraa ishee ammuma dandeessu hin deeggatti. Anis ijoollee qabna ijoollee afuridha kan nuti qabnu mucaa xiqqaanis jira kan waggaa tokkoon guunnee qabna. Irra caalaa ijoollee sun akka san jeeqne ani gama ijoollee wanta jiru isa fudhattee taane anatu ijoollee kana kunuunsa yeroo baay'ee ijoollee isaatiif baay'ee wanni iyyaada. Isatu kunuunsa yeroo baay'ee tureeyyuu amma naanni wanta kana barreessu immoo isa akkasii gargaaru. Bakkootan immoo naannaan dubbisu bakkootan irraan fagoo jiraate anis nan beeka jaa ta'eef wajjin yeroo dheeraa waan turreef isa sammoo bakka kana akkasii jechuudha. Akkasittan gargaaraa tureedha yaadaanis waan dhumaatiin an gargaareetanii kan guyyaa irraa geenye.
Anaaf nuyi sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraan yoo ifoomu artistoota, barreessitoota, hayyoota, maatii fi keessummootni affeeraman biroollee yommuu argaman jaallattootni Dr. Taddese hedduun marsariitii hawaasaa garaagaraan hordofaa turanii jiru.
Ayyee sagantaa keenya kanumaan xumurraan wajjin turuu keessaniif galatoomaa qophii bariitti walitti deebina nagaatti bula.